Gertie Cori foi unha bioquímica checa estadounidense nacida o 15 de agosto de 1896 en Praga, República Checa. É recoñecida por as súas importantes descubrimentos sobre o cuerpo humano procesa os carbohidratos. En 1947 convirteuse na primeira muller en recibir o Premio Nobel de Fisioloxía ou Medicina, junto ao seu esposo, o científico Carl Ferdinand Cori, descubriu o proceso mediante o cal o corpo converte o glucóxeno en glucosa e viceversa. Este proceso coñécese como o ciclo de Cori, fundamental para entender como os músculos producen enerxía, como o hígado regula o nivel de azúcar na sangre.
En 1947, Gertie Cori e o seu esposo Carl Cori e o científico argentino Bernardo Houssay recibiron o Premio Nobel da Fisioloxía ou Medicina. Foron recoñecidos por os seus investigaciones, sobre todo sobre o metabolismo do glucóxeno e a súa importancia no funcionamento do corpo humano. O legado de Gertie Cori é moi importante porque o seu traballo permitiu grandes avances no estudo de enfermedades como a diabetes. Gertie Cori tuvo que enfrentar varios obstáculos ao largo da súa carreira. Moitas institucións non querían contratala por ser muller. E nalgúns casos ofrecíanlle postos con mellor salario que aos seus amigos hombres.